В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами ведущий Александр Лащенко. Сегодня пятница, 29 сентября. Сегодня день памяти жертв массовых убийств в Бабином Яру в Киеве во время Второй мировой войны. Но в ближайший час в программе поговорим о таком. 3 года спустя прокуратура заинтересовалась Родионом Мирошником. Почем сало в оккупации? Сравним цены. Какая встреча? Луганская «Заря» побеждает в Лиге Европы на выезде. Ну а, собственно, в студии в прямом эфире будем говорить о том, как миротворцы будут возвращать Донбасс. Тема, конечно же, не новая. Осталось только действительно вернуть Украине Донбасс. Но почему мы опять к ней возвращаемся? Дело в том, что дал интервью бывший уже посол Соединенных Штатов Америки в России господин Тефт. Кроме анонса очередной встречи Курта Волкера и Владислава Суркова, он также сказал, что действительно тема миротворцев актуальна для российской стороны. И она, дескать, Россия может всерьез ею заняться. Действительно ли возможна реинтеграция оккупированной части Донбасса при помощи в том числе миротворцев? Об этом будем говорить с гостем студии, главой Центра стратегического планирования, экспертом Павлом Жавниренко. Вы тоже можете, господа, Павлом Жавниренко, вы также можете свои вопросы ему адресовать, набрав номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а наиболее интересных событий сразу после выпуска новостей, с которыми, как всегда, вас готов, друзья, ознакомить мой коллега Егор Устинов.
Приветствую вас. Россия помогает пророссийским сепаратистам на Донбассе продавать на международных рынках уголь с захваченных украинских шахт. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра экономики России Сергея Назарова. Она это делает якобы для того, чтобы боевики могли выплачивать пенсии и покрывать другие социальные нужды жителей оккупированных территорий на востоке Украины. По словам чиновника, боевики присылают в Россию около 1 000 000 тонн угля ежемесячно через захваченные российскими силами участок украинской границы. Краденый уголь Москва реэкспортирует в третьи страны через свои морские порты. 2 украинских военных получили ранения в зоне конфликта на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 16 раз нарушили перемирие. Самая большая огневая активность сепаратистов фиксировалась на приморском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку окупанти здійснили 2 обстріли у Кримському, Донецький напрямок. Противник порушив режим тиші тільки на ділянці фронту Авдіївка-Піски. Маріупольський напрямок. У Мар'їнці сталися потужні мінометні обстріли з боку противника.
В групіровці ДНР обвиняють українських воєнних в обстрілах окраїн Донецька і на югі контролюємої сепаратистами території. Луганські сепаратисти заявили об обстрілах населених пунктів Красний Яр, Красний Лиман, Санжаровка, Калиновка, Долгая і Желобок. В Авдіївці з початку проведення восстановительних робіт спасателі відремонтували 65 домів, повреждених в ході бойових дій. Об цьому сообщает прес-центр Госслужби України по чрезвичайним ситуаціям в Донецькій області. По даним відомства, восстановительні роботи велись по вулиці Куласової, Героїв і Нахімова. Напомню, восстановительні роботи в Авдіївці ведуться з 5 августа. В Киеве почтили память жертв так называемых национальных операций НКВД, которые советская власть проводила в 1937-38 годах. Они стали частью репрессий, которые позже назвали «большим террором», сообщил гендиректор Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» Богдан Беляшивский. Он отметил, в Быковне расположено наибольшее в Украине массовое захоронение жертв политических репрессий эпохи сталинского «большого террора» среди расстрелянных жителей Украины разных национальностей. Сегодня представители Совета национальных общин также почтили память жертв нацистских расстрелов в Бабьем Яру во время оккупации Киева в 1941-43 годах. И, как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 11 до 14 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
И я с удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты также присоединяются к нашему эфиру. И уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Опять же, тема та же. Могут ли миротворцы помочь возвращению Украине Донбасса? Ну, а пока несколько иных тем. Помощник главаря группировки так называемой ЛНР Игоря Плотницкого и экс-депутат Луганского областного совета Родион Мирошник объявлен Украиной в розыск. Сам господин Мирошник утверждает, что таким образом Киев старается, дескать, надавить на него, как представителя переговоров в Минске. А вот луганские блогеры уверены, что хотя Мирошника действительно можно обвинить в сепаратизме и национальной измене Украине, с таким вот действующим украинским законодательством привлечь его будет очень и очень сложно. Об этом в нашем следующем сюжете.
Бывший депутат Луганского областного совета, руководитель Луганской областной телерадиокомпании до военного конфликта Родион Мирошник попал в поле зрения Луганской областной прокуратуры. Его обвиняют в преступлении по признакам преднамеренных действий, направленных на пособничество насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти, а также на изменение границ территории, государственной границы Украины и участие в деятельности террористической организации.
Так званий посадовець забезпечує інформаційну політику та здійснює пропаганду діяльності терористичної організації ЛНР на окупованій території Луганської області, порушуючи інтереси громадян України, які мешкають на вказаній території.
Также в Луганской областной прокуратуре отметили, что на данный момент Родион Мирошник скрывается от органов следствия, поэтому его объявили в розыск и на основании постановления суда начато специальное досудебное расследование. Сам же Родион Мирошник в социальных сетях назвал такое заявление не более чем виртуальная игра прокуратуры за суди Мирошника. А российскому изданию ТАСС прокомментировал эту ситуацию так.
Странно слышать, как киевские правоохранители меня разыскивают, когда каждые две недели я встречаюсь с представителями Киева в Минске. Естественно, что никаких уведомлений от прокуратуры Украины я не получал. В данном случае это попытка откровенного давления на одного из членов переговорной группы в Минске.
Объявление про арест действительно больше напоминает громкое заявление, чем действие, говорит луганский блогер Алексей Фалин. Объявить подозрение – это только небольшой шаг, куда сложнее будет доказать все три статьи, учитывая украинское законодательство.
Тут еще питання в нашем законодательстве, яке 100% не дає можливості визначити, хто є терорист, хто не є терорист, що є державна зрада і що є допомога окупанта. Це дуже так розмовчато прописано і можна трактувати як завгодно. Тому чи зможе прокуратура довести хоча б одне звинувачення, ну це питання з питань.
Учитывая, что сейчас Родион Мирошник, помощник главаря группировки ЛНР Игоря Плотницкого по внутренней политике и связи, то хотя бы сепаратизм можно будет доказать, говорит украинский блогер. Можно ли считать государственной изменой тот факт, что до военного конфликта Мирошник был главой Луганской областной телерадиокомпании и от его мнения зависело, что покажет телеканал, вновь вопрос к законодательству.
Був другою людиною в обласній організації партії регіонів. Він був заступником Єфремова, він керував усіма медіапроцесами. Виборчі кампанії, формування громадської думки, все це йшло, так би мовити, через нього. Він був керівником обласного телебачення, але від нього дуже багато залежало у плані інформаційної політики Луганської області, як ту чи іншу інформацію будуть подавати.
Також, по словам луганського блогера, остається вопросом, чому, крім Мирошника, прокуратура не об'явила подозрення екс-главі Луганської області Владимиру Пристюку, главе Луганского областного совета Валерию Галенко, а также мэру Луганска Сергею Кравченко. В интернете легко можно найти видео с их выступлениями на сепаратистских митингах. Александр Демченко, Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Продолжаем программу. Табу на украинское сало в группировке так называемой ДНР. Возить свинину из подконтрольной Украине территории на неподконтрольную теперь нельзя, якобы. Как же на это отреагировали на Донбассе? И где сегодня самое дешевое и вкусное сало? В оккупированных Донецке и Луганске, прифронтовом Краматорске или аннексированном Россией Симферополе? Выясняли журналисты проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии».
На территорию ДНР запрещен ввоз свинины из Украины,
включая сало и колбасу.
Эта новость коснулась не только фермеров и продавцов, но и обычных жителей по обе стороны линии разграничения. Теперь через пропускной пункт запрещено проносить даже кило любимого украинцами национального продукта. Но несмотря на запреты, на рынке оккупированного Донецка сало по-прежнему популярно.
Осенью больше едят сало, чем летом.
Продавцы объясняют, после запрета украинской свинины на донецких рынках сплошь местная продукция. В среднем килограмм готового соленого сала в Донецке от 150 рублей. Без прослоек мяса и просто в соли. Это около 60 гривен. И до 300 рублей. Примерно 120 гривен. За килограмм сала с мясом в рассоле из специй и чеснока. Осенью цены немного выросли.
Буквально рублей на 20.
Многие на рынке признаются, покупают сало редко.
Очень редко, практически никогда. У нас очень маленькие зарплаты.
Другие говорят, несмотря на дороговизну, сало один из главных продуктов в рационе.
Вот такой. Ну, не по карману, так, если хочется.
Ну, а часто покупаете, да?
Нет, постоянно. Как получила пенсию, так и за салом.
Виктор Яковлевич тоже пришел на донецкий рынок за салом.
Здравствуйте. Я вот хочу у вас солененького сальца взять.
С мясом. А. Это без мяса. С чесноком, без чеснока.
А это какое?
Это просто в соли.
В итоге Виктор Яковлевич выбрал полкило самого дорогого и вкусного. А к салу мужской классический набор продуктов. Бородинский хлеб.
Ну давайте, наверное, маленький.
И водка.
Это белорусская водка, говорят, качественная, хорошая водка.
Сколько стоит?
152 рубля, пол-литра.
А дома приготовил застолье для друзей.
Донецкий хлебушек. Под сальцо, сырое яйцо домашнее. Класс. Сало без горчицы – это не сало.
Появился холодец.
Огурчик есть.
Так. Полянка небольшая на хлебе.
Гости в сборе.
Ну что, ребята, давайте выпьем за мир.
За мир.
Будет мир, сало будет не по 300, а по 150.
В оккупированном Луганске сало в среднем от 250 до 400 рублей за килограмм. Это 100-160 гривен.
Хорошее. Часто покупаем, конечно.
В подконтрольном Украине при фронтовом Краматорске цены на готовое соленое сало колеблются в районе 80 гривен за кило.
Ну, в районе 80-90, да, если нормальное сало, должно стоить.
Цены на сырую свинину зависят от типа мяса.
Такое 40, 50, 70, 80.
Чуть-чуть отрежьте, не совсем так маленький кусочек.
Пенсионерка Елена Лазаревна из прифронтового Краматорска решила немного сэкономить. Взяла вместо готового соленого сырое сало.
Вот этот.
Это 70, тоже очень мягкое.
Посолили сало тут же, на рынке.
Соль бесплатно.
По дороге домой Елена Лазаревна покупает к салу хрен и ржаной хлеб. Все остальные ингредиенты заранее приготовлены дома.
А я люблю вот именно такими кусочками, 2-3 миллиметра, чтобы его потом на хлебушек положить с картошкой, с огурчиком, с аджичкой.
Пока готовит, жалуется.
Сало, конечно, замечательное я купила, но хочется сказать, что хотелось бы подешевле. Купила по сравнению с полгода назад, вот весной я еще сало покупала по 50 гривен. Сейчас такое хорошее сало стоит 70.
В отличие от группировки ДНР, в аннексированном Крыму украинское сало давно под запретом.
О чем, девочки? Нет, конечно. С Украины вообще ничего нет.
В Симферополе цены на сало стартуют от 100 рублей.
Какой 350, 150, 150.
Но отборное сало симферопольские продавцы продают по 450-490 рублей, а это почти 200 гривен.
Вкусно, но
Не дешевое это удовольствие.
Получается вот такой ценник. В оккупированном Донецке килограмм сала продают от 150 до 300 рублей, а это от 60 до 120 гривен. На рынках Луганска дороже. За кило просят от 250 до 400 рублей, что в пересчете на гривны аж 100-160. Тогда как в подконтрольном Украине Краматорске средняя цена 80 гривен. Но самое дорогое сало в аннексированном Крыму – 100-490 рублей, что от 40 до почти 200 гривен за килограмм. Но хоть и стоит сало везде по-разному, любят его неизменно и в подконтрольных Киеву городах и селах, и на оккупированном Донбассе, и в аннексированном Крыму. Татьяна Овинникова, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Обещанная тема дня в нашей программе. Итак, опять актуализировалась тема возможного присутствия миротворческих контингентов ООН, голубых касок на Донбассе. Почему? Потому что в своем, можно сказать, прощальном интервью пребывания в России уже бывший посол Соединенных Штатов в Москве господин Тефт дал интервью российскому изданию «Коммерсант», сказал, что уже в следующем месяце, в октябре, будет очередная встреча спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера с Владиславом Сурковым. И при этом будет, возможно, обсуждаться, опять же, вот эта тема миротворца, возможного допущения их на Донбасс. И не только, как раньше Путин согласился, чтобы охранять ОБСЕшников, как их можно так назвать, а вообще по всей оккупированной территории, включая границу России и Украины. Возможно ли это, или это очередной троллинг со стороны российской стороны? Извините за тавтологию, которая вводит в оману, я кажу, украинскую сторону, американскую и взагалі західних партнерів. Об этом мы поговорим с гостем студии прямого эфира, главой Центра стратегического планирования, экспертом Павлом Жавніренко. Вітаю вас, пане Павле.
Доброго дня. Центр стратегічних досліджень.
Центр стратегічних досліджень. Даруйте. Значить, дивіться, пане Павле, знову ж таки, не перший тиждень ця тема миротворців, знову ж таки, Путін і так до неї підходив, і навіть ніби пішов на поступки, щоб не лише от охороняти тих, хто там від ОБСЄ на Донбасі є, але знову ж таки про допуск миротворців на кордон України та Росія, це близько 400 кілометрів, які Росія продовжує контролювати. Господар Кремля не говорить і не збирається говорити. То на що можна розраховувати за такої ситуації? Дійсно, миротворці можуть з'явитися на окупованій Росії території Донбасу, чи цього ніколи не станеться?
Вони можуть, безумовно, з'явитися, дивлячись, який мандат буде у цих миротворців, і чи досягнуть згоди щодо цього мандату всі сторони конфлікту. Хоча Росія, знову ж таки, не визнає себе стороною конфлікту, і в цьому є проблема. Але, в принципі, я думаю, що вирішення проблеми Донбасу не в миротворцях, а в тому, що Росія повинна звідти піти. І цього рішення навряд чи можна чекати до президентських виборів в Росії у 2018 році.
У березні місяці. Так, дивіться, пане Павло, у цьому інтерв'ю воно доволі цікаве. Звісно, це російське ЗМІ, комерсант має на увазі. Воно Усманов, якщо не помиляюсь, належиться зовсім не той комерсант, який був ще свого часу в другій половині 90-х років. Але все одно, не думаю, що вони нахабно перекрутили слова посла Сполучених Штатів колишнього. Принаймні, сподіваюся на це. Зокрема, там цікавий такий ще меседж є. У запитаннях кореспондентки, пану Тефту, вона не один раз знову і знову каже, за яких умов можуть бути зняті санкції Заходу проти Росії? Що для цього треба зробити? Так виглядає, що ніби все ж таки турбує російську сторону, не лише журналістів, а й самого Путіна запитання, щоб санкції все-таки знімали. Тому що на початку казали, що нічого ці санкції не значать, як казав той же Рогозін, комарині укуси, не більше того. Все ж таки це турбує Москву.
Ні, безумовно турбує. Безумовно турбує, тим більше, що зашмур затягується, і санкції все більш переходять в практично невигідну для Росії площину. Тут не йдеться про там заборону експорту якихось товарів, яблук там чи помідорів, чи зменшення візитів. А тут йдеться взагалі системна робота, і причому далі все затягується ця вірьовка уже технологічна, тобто технологічна допомога Сполучених Штатів. Я нагадаю, що зараз валовий внутрішній продукт Росії десь порядка в 11 разів менше, ніж валовий внутрішній продукт Сполучених Штатів, і десь 10 разів менше, ніж в Європейському Союзі. Тобто Росія зараз, безумовно, економіка Росії перебуває в шаленій кризі, просвіту не видно, і найголовніше, що немає взагалі плану, стратегії подолання тієї економіки труби, в якій зараз перебуває Росія. А як показує практика, вся історія Росії, жодної модернізації Росії без допомоги Заходу, тим більше його включення в цю модернізацію, не було. Хоч це було при царях, хоч при Сталіну, хоч індустріалізація, хоч після війни, всі ці магнітки, Дніпрогеси, все це будували американці, і Донбаси до того будували бельгійці і німці. Так що Росії абсолютно невигідна конфронтація з практичної точки зору з Заходом. Їй до конфронтації треба дійсно економічно стати на ноги, а для того, щоб стати економічно на ноги, вона повинна модернізуватися. А без Заходу вона цього зробити не може. Безумовно, вона може звернутися, припустимо, зараз економічно розвинені, технологічно розвинені країни Китай і Японія. Але у Китаю буде своя, тобто у Китаю своя логіка. Йому не треба зміцнювати Росію зараз, коли вона знелюдніться, коли депопуляція йде повним ходом, і Сибір і Далекий Схід уже практично все більше і більше стають китайськими.
Пане Павле, а якщо такий варіант, як Північна Корея, назвати високотехнологічною державою, очолюваною Кім Чен Ином, не можна? Ця держава набагато менша, вже от ви порівняли, 10 разів Росія менше за ЄС, за ВВП. А Північна Корея, в свою чергу, навіть Росії менше набагато. Але Кім Чен Ин, от видно, своєю нахабною поведінкою, з ним змушені рахуватися, незважаючи на такий стан економіки і технологій в КНДР.
Ну, це тимчасово, це просто йде хизування, просто Кім Чен Ин пішов шляхом Путіна, тобто типова гопницька поведінка, спрямована на те, щоб залякати, і Захід, який не хоче війни, зрозуміло, що Захід – це країни розвиненої ліберальної демократії. Гроші, як відомо, люблять тишу. Тобто війна йому невигідна, і Кім Чен Ин на цьому грає. Але ця гра безперспективна для Кім Чен Ина. Так само, як і гра у Путіна.
Наскільки Путін протягне? Можна дати прогноз? Це роки, десятиліття. Він ще, бачите, він і на ці вибори, може, і на наступні піде. Скільки там? 6 років каденція президента.
Я не думаю, що він на ці вибори піде.
Навіть на ці, думаєте, не піде?
Не піде, тому що Конституція ж там два терміни.
Ні, ну на ці він може піти, 18-го року. Це буде другий термін. Там вже можна з перервою, можна раз, два рази.
Потім так, це він уже, да. Це
тут можна сперечатися про 24-й рік. Ну, добре, добре.
Зараз може піти, але, в принципі, розмови йдуть про те, що Путін не піде на ці вибори. І, в принципі, це один з шляхів для того, щоб м'яко вийти з війни. Тобто, не руками Путіна, а руками його наступника.
Тобто, ви не виключаєте, наскільки я розумію вашу думку, що еліта російська, якщо її так назвати, естеблішмент, не хоче війни, хоче подружитися з Заходом, і Путін на перешкоді, і вони готові його прибрати. Можна так сказати?
Ну, подружитися тільки для того, щоб взяти від Заходу зняття санкцій і отримання нових технологій.
А потім знову зуби показувати?
А потім так.
Угу, зрозуміло. Дякую, пане Павле. Нагадаю, що гостем студії є експерт Павло Жовніренко. Ми сьогодні говоримо о том, як вопрос миротворства може далі рішатися в урегулюванні на Донбасі. Пожалуйста, можете набирати наш номер прямого ефіру 0800-300-403 і задавати свої питання господину Жовніренко.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Пане Павле, ну добре, от ви обмалювали, окреслили, що може бути далі, позиції Путіна, вони слабшають. А все ж таки, от дійсно, він зробив оце, якщо так завгодно, Путіна, це вкидання теми миротворців. Адже раніше він взагалі навіть не розглядав такої можливості офіційно в своїх заявах. І от на Заході активно коментують, не лише в цьому інтерв'ю пана Тефта, от пам'ятаємо заяви колишнього вже міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля. Було дві заяви Путіна, зразу Габріель реагував із такою радістю, що іноді складалося в опонентів Габріеля враження, що ще трохи він запропонує Путіну, Габріель, дати Нобелівську премію миру. То може на Заході тільки й чекають отаких от цього тролінга з боку Москви, щоб сказати, так, Москва йде на зустріч, а от Київ ні, такий варіант не виключається.
Ну, перше, ви сказали, що позиції Путіна слабшають. Позиції Путіна слабшають на Заході, але вони не слабшають всередині Росії. Всередині Росії, якби Путін поза конкуренцією, його рейтинг високий, як і завжди в останні 4 роки. Тому, ну, інакше не може бути. В Орда так побудовано, що якби голова, хан, цар, генсек, він завжди поза конкуренцією. А щодо того, що Путін
Ну, тобто я хотів сказати, що деякі західні політики, не всі, далеко не всі, передусім в Європі, в провідних державах ЄС, Франції, Німеччини, до речі, членах Нормандської четвірки, є така думка, скажімо так, що ну, треба піти на зустріч Росії, бо дай щось Путін ніби зробить компромісний крок з їхньої точки зору, треба його підтримати навіть до повернення Криму, навіть до виводу російських військ з Донбасу. Наскільки ця думка в західних елітах є визначальною? Чи це маргінали тільки так кажуть?
Це в Європі традиційна думка. Я хочу нагадати, припустимо, 30-ті роки.
Так, от-от.
Абсолютно. Так. Але Європа це пам'ятає, я думаю, що ці кроки, вони не підуть далі якихось просто заяв. Європа зараз просто грає роль доброго поліцейського порівняно з Штатами. Тобто це нормальна гра, вони почали грати з Москвою за правилами поліцейської держави.
Ага, зрозуміло, дякую вам, пане Павле. Долучаємо до нашої розмови ще одного учасника, теж політичного експерта, міжнародника Олега Білоколоса. Він з нами на зв'язку телефоном. Вітаю вас, пане Білоколос. От ваша оцінка чергового цього актуалізації чергової можливої присутності миротворців на Донбасі. Я маю на увазі, не знаю, чи чули ви початок нашої розмови з паном Жовніренком. Я цитував свіже інтерв'ю колишнього вже посла Сполучених Штатів ТЕФТа російському виданню «Комерсант», і там ТЕФТ сказав, що західні партнери активно вивчають пропозицію Росії щодо миротворців на Донбасі. Пане Білоколос, будь ласка.
Добрий день. Ну, да, поки що йдуть різні розмови, але, ну, скажімо так, мені як дипломата з стажем роботи 18 років дипломатичної служби, хотілося б все ж таки побачити хоч якийсь документ. Який би хоч якийсь проєкт документу, який би визначав, а що це саме буде за місія. От поки що в плані цих от розмов і консультацій навіть я не бачив, щоб вимальовувався якийсь, скажімо так, якісь рамки цієї місії, якесь бачення політичне більш-менш зрозуміле і ну, насамперед для експертів і, звичайно, для широкої громадськості української. От поки що такої рамкового такого бачення поки що я не бачу.
Пане Олеже, ви не виключаєте такого варіанту, що Путін, періодично вкидаючи цю тему, Лавров теж, що ми готові до допущення миротворців на Донбасі і так далі, і так далі. Він все-таки, скажімо так, введе в оману деяких західних лідерів, передусім в Європі, до речі, не в Америці. І на Заході знову буде гучніше звучати голос оцих, що, ну так, як, скажімо так, Штайнмаєр, пам'ятаємо, що казав у 15-16 році колишній глава МЗС Німеччини, що, мовляв, так, от Росія пішла на поступки, а з боку Києва щось не дуже видно поступок у виконанні Мінська.
Ну, тут треба розуміти, насамперед, інтереси Росії. Інтерес Росії в цьому контексті, він, його видно вже не перший рік, Росія намагається зробити все, щоб зняти санкції. От я бачу, наприклад, зацікавленість Росії в цьому випадку, як такі собі варіанти, один з варіантів щодо зняття або щонайменше пом'якшення режиму санкцій. Оце, мабуть, саме в такому плані і намагається Кремль використовувати цю ідею миротворця.
Так от, пане Олеже, клює, грубо кажучи, Захід на оці ці вкидання з боку Кремля, чи не клює?
Регулювання ситуації, то давайте знімайте з нас санкції.
Ну от як вважаєте, Захід пристає, от, ну, скажімо так, ловиться на ці моменти, які висуває Путін? Чи все-таки Захід, ну, поки не виведуть російські війська з Донбасу, то ніякого поставлення санкцій не буде?
Ну, ви розумієте, Захід це таке політичний Захід на сьогодні, на жаль, або ну, на щастя, він не виглядає таким монолітним. Є різні бачення у цій ситуації. Тобто, з одного боку, всі заявляють про непорушність територіальної цілісності, в тому числі і Крим, щодо України. З іншого боку, ми розуміємо, що ну, режим санкцій, наскільки він буде тривати. Ну, в такому вигляді, в такій ситуації дуже важко розраховувати, що він буде тривати дуже довго. Тобто в цьому плані Є люди, які намагаються теж підіграти дещо. Є політики, да, є багато політиків у політичних сил, які не в принципі напроти підіграти все в цій грі Москві і сказати, що ну, бачите, Росія йде на поступки, тож давайте будемо серйозно думати над пом'якшенням санкцій, або такий план, який вже неодноразово озвучувався ще в минулому році. Коли, тобто, крок за кроком, тобто Росія щось йде на поступки, ми знімаємо якісь частину санкцій. Тобто в цьому плані є люди, які да, готові свідомо, я не думаю, що це якась омана. Тобто люди на Заході тверезі, раціональні і прагматичні. Вони навряд чи там, це ж... Ну, навряд чи вони підуть на якусь завідомо невигідну для себе річ. Тобто вони йдуть на те, щоб пом'якшити санкції заради своїх якихось меркантильних інтересів. І ну, це ми маємо розуміти, це об'єктивна реальність.
Спасибі, пане Олеже. Я благодарю учаснику нашої дискусії Олегу Белоколосу, експерту з міжнародних по міжнародним вопросам. Напомню також телефон студії прямого ефіру 0800 300 403. Ви, дорогі друзі, не тільки я, маєте можливість задати вопрос гостю собственно студії Павлу Живніренко. Ну а поки що я воспользуюсь этой возможностью. Пане Павле, ви як вважаєте, все ж таки от то, що сказав пан Белоколос наприкінці того, що він говорив, що зрештою на заході візьме гору? Цінності, про які так люблять говорити, непорушності кордонів і так далі, дотримання суверенітету, чи все ж таки ті самі меркантильні інтереси з боку Заходу?
Я думаю, безумовно, може бути будь-який варіант, але найбільша ймовірність, що все-таки переможе здоровий глузд, ті слова, які артикулюють Сполучені Штати, Меркель, тому що інакше не може бути, але Україна так само повинна працювати в цьому плані. В першу чергу не робити ляпів в інформаційному плані, як це було останнім часом з законом про освіту.
Ви вважаєте це ляпом, так?
Я вважаю ляпом не відповідь, нормальну об'єктивну відповідь ті ж Угорщині, Румунії, Польщі щодо того, що є конкретна стаття, яка дозволяє викладати практично всі предмети в українських школах будь-якою мовою ЄС. Тобто офіційною мовою Європейського Союзу. А офіційною мовою Європейського Союзу є офіційною мовою всіх країн, членів Європейського Союзу. Тобто хоч угорською, хоч польською, хоч люксембурзькою може викладати всі предмети.
Тобто, але при цьому, пане Павле, ви підтримуєте ухвалення цієї сьомої мовної статті в законі про освіту,
безумовно,
який вже і Порошенко підписав?
Безумовно, всього закону. Закон нормальний, демократичний.
Ага, просто от реакція на реакцію Заходу, ви вважаєте, Києву слабенько, так?
МЦС не запрацював, треба було запросити послів, пояснити все це до того.
Ага,
до скандалу.
До ухвалення. Добре, ну це важлива дуже тема, але трошки інша. Повертаємося до, власне, теми нашої сьогоднішньої розуму. А сьогоднішня тема – це можливість допущення миротворців на окупований Донбас. І пійде ли на таку уступку Путін? Предоставив можливість миротворцям присутствовать, собственно, на границі України і Росії. Один із наших слушателів і слушательниця набрала номер 0800-300-403 і має можливість зараз присоединитися к нашому розмові. Добрий день, ви в ефірі.
Добрий день, Луганщина. Ви знаєте, мене просто обурює сам факт можливості зняття санкцій. Що для цього треба зробити? Вибачте, він 10 тисяч українців убито. Руки, ноги відбиті, вони вже не переростуть, люди вже не воскреснуть. Тобто як це? Це що, якщо він вийде або так начебто вийде, це все прощен. Взагалі і Боїнг, їх пасажири також не воскреснуть. Тобто як це? Бо що він має зробити? Нічого він вже не може зробити, якщо дійсно є європейські цінності.
Перепрошую, шановна пані, ви маєте на увазі Володимира Путіна?
Я маю на увазі і Володимира Путіна, і кремлівську владу, і Російську Федерацію, і Європейський Союз. Тобто він вже перейшов ту черту, розумієте, убиті люди. Як це тепер питати? А ми можемо зробити, щоб мене сам спізняли? Та нічого вже, все вже, ось пішов. Я так розумію цінності. Але цінності немає. Мені взагалі це слово сполучення євроцінності нагадує соціалізм. Отак воно звучить. Що стосується цього мовного закону, то наші пояснення, вони носять характер, знаєте, такого вибачення заискивания. Мы начали, что, знаете, я завидую, что ничего не повинен, якусь венеціанську комісію, ми не знаємо цю комісію, що стосується мінських домовленостей, вони протирічать нашій Конституції. Наша влада повинна виконувати свої функціональні обов'язки. Мінські домовленості протирічать Конституції, протирічать військовому статуту. Тобто, коли наші воїни виконують мінські домовленості, вони порушують статут. Розумієте? Військовий.
Дуже вам дякую, спасибі велике. Ну, це не запитання, а таке емоційне таке висловлення своєї думки. Власне, пан Павло і попередній наш учасник дискусії Олег Білоколос уже висловили свої думки. Що переважить у позиції Заходу стосовно Росії цінності чи все-таки меркантильність? Я от пана Павла процитую, я так розумію, все-таки здоровий глузд переважить. Так? Ми вже відповіли на це.
Здоровий глузд і в першу чергу стосовно себе. Тому що Захід прекрасно розуміє, принаймні частина, та, що є важливою частиною Заходу, Литва, припустимо, Польща, Естонія, що будь-яка поступка Росії приведе до наступного кроку в агресії.
Пане Павле, Литву, Латвію, Естонію, Франція, Німеччина у цьому підтримують? В такому ставленні до Росії, як потенційного агресора?
Справа в тому, що Німеччина підтримує і так.
Підтримує.
Німеччина і так підтримує. В принципі, я не знаю країни на Заході, які б зараз сказали, от треба зняти санкції. Ну, трохи так про це щось говорилась Італія, трохи щось говорила в Іспанії.
А Габріель вже в відставці, до речі, колишній вже міністр закордонних справ Німеччини.
Тому все це тільки, якби, бульбашки, які піднімає Москва.
Ну, і ще один слухач, ще один слушатель у нас на связі, підказують мені режисери. Пожалуйста, в ефірі, добрий день.
Доброго вечора вам бажаю, Сергій.
Добрий день, дуже приємно, пане Сергію, будь ласка.
Із Києва. Слухав сьогодні ранку біля 8 годин, увага, по УТ-1, тобто урядовий телеканал, так би мовити, виступ колишнього замглави адміністрації президента, якщо не поміняєш, Семенко прізвище. І він сказав так, маючи на увазі предноворічну обіцянку дорогого нашого президента звільнить Донбас в цьому році. Ви знаєте, він сказав? Ну, це очередна обіцянка президента. Вот он не спроможний вообще что-либо політично створити, тобто політичний імпотент. А що стосується, говорить, вот этих самих миротворців, то от як утопающий схватається за соломинку, как Порошенко схватил за то, что вот у него же даже нет плана освобождения Донбасса.
Шановний пане Сергій, я перепрошую, ви вважаєте, Порошенко хватається за вашим висловом за от тему миротворців? Чи Путін хапається?
Сказав. Семенко про це і сказав.
А ваша думка? Нам цікава ваша думка. Ви як вважаєте?
Ну, я вважаю дійсно, якщо це Донбас, це головна боль президента Украины. Ему ж нужно как-то реноме свое подвысить. Так вот, как раз вот, миротворцы, это, естественно, освобождение от этих неприятных дум, что делать с Донбассом.
Добре, спасибі вам за вашу позицію, пане Павле. Ну, що скажете, дійсно, от що робити саме президенту України Порошенко? І щодо питання миротворця, можливо, це такий троянський кінь для України, можливо. І взагалі, щодо виконання Мінська, те, що говорила попередня наш слухачка, жінка з Луганщини, шановна пані, що от Мінськ, на її думку, суперечить Конституції України. Що Порошенко віддалі? Дотримуватися Мінська, іти на зустріч можливим пропозиціям щодо миротворців, чи більш непоступливу позицію відстоювати?
Я скажу, що, в принципі, той, хто має якісь стосунки до дипломатії, до міжнародного права, той скаже, як і я, що Мінські домовленості – це фейк. Це не міжнародний договір, це не міжнародна угода, назва навіть, тобто це не, навіть не декларація, це не меморандум, назва домовленості, знаєте, це... І якщо брати, хто підписував, це довга історія, тобто будь-який студент третього курсу, будь-якого дипломатичного факультету, навіть, хай мене вибачать Гливащани, якби був Гливахський університет, і там був факультет міжнародних відносин, то навіть він би на третьому курсі ніколи не поставив підпис під цим папірцем.
Пане Павле, яка альтернатива?
Альтернатива – повертатись треба до того, від чого відмахнулися на самому початку. Є нормальний формат, не треба брати, видумати нові формати. Швейцарський спочатку був, потім
нормальний. За участю Сполучених Штатів, так?
Безумовно. Формат, будапештський формат. Обіцяли. Як кажуть в Донбасі, пацан сказав, пацан должен сделать, да? От поставили підписи. Там є Росія, там є Великобританія, там є Сполучені Штати, там є Франція. Тут уже Росія не скаже, що вона не сторона конфлікту, вона сторона. Вона сторона цього договору, і там вона чітко давала обіцянки. Вона ці обіцянки не те, що порушила, вона просто відкинула цей договір. Інші учасники, сторони цього підписання, вони теж гарантували дотримання пунктів Будапештського меморандуму. Там є пункт про те, що якщо меморандум не виконується, то проводяться консультації. Де ці консультації? Консультації, оце і були якраз ці, мали бути цим переговором. Консультації саме в цьому форматі. Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Росія, Україна. До цього треба повертатися. Це абсолютно ясний алгоритм, а не брати якісь папірці, які пишуться на колінах і з подачі Путіна.
Угу, навіть так. Добре, спасибі вам за вашу думку, шановний пане Жовніренко. Гостем студії був експерт-міжнародник Павло Жовніренко, телефоном з'явившись в нашій програмі його колега Олег Білоколос. Ми говорили про реальність допущення миротворців для врегулювання конфлікту на Донбасі. Мовляв, от якщо вірити деяким даним, зокрема в російській пресі, Кремль готовий до такого розвитку подій, і Захід вивчає пропозиції Путіна з цього питання. Побачимо далі, що буде з питанням миротворців.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Ну вот мы говорили о возможности допущения миротворцев на оккупированной России Донбасс. А тем временем Москва урезает содержание группировок так называемых ЛДНР. Одновременно есть интересный вопрос различий бельгийского сепаратизма с нынешним донбасским коллаборационизмом. Об этом в нашем традиционном медиа-обзоре.
Пожар на военном складе, расположенном в Калиновке на Винничине, в очередной раз продемонстрировал неготовность украинской власти к предотвращению чрезвычайных ситуаций в стране. Об этом пишет сайт Deutsche Welle. Издание отмечает, что несколько версий, озвученных официальными лицами, пока не дают четкого ответа на вопрос, откуда взялось пламя на одном из трех крупнейших военных складов Украины. Ясно лишь одно – оборона страны была и остается уязвимой. То ли от внешнего врага диверсантов, то ли от внутреннего халатности военных. Это не так уж и важно. Украина продолжает находиться на пороховой бочке, которая в любой момент может взорваться. Кремль пытается вывести так называемые ЛДНР на самофинансирование и создать для этого определенный алгоритм действий. Таким образом, Кремль отрабатывает механизм признания этих республик. Это утверждает интернет-издание «Обозреватель». Эксперты отмечают, что для бюджета России территория ЛДНР с 3 миллионами населения не столь большая нагрузка, чтобы она не могла финансово их поддерживать. С другой стороны, говорится о том, что России не нужен еще один дотационный федеральный округ. Группировки в любом случае находятся в финансовом теле России. Кремль просто хочет перевести их на самоокупаемость. Восточный фарватер продолжает сравнивать донбасский сепаратизм с европейским. На этот раз издание пишет о Бельгии и давнем противостоянии Фландрии и Валонии внутри нее. Издание отмечает, что карта Бельгии напоминает своими контурами карту Луганской области. Там также совпадает экономическое районирование, при котором промышленно развитая Валония была расположена на юге, а север был, как и в Луганской области, сугубо сельскохозяйственным. Отмечается, что с развитием технологий люди осознали, что базирующаяся на угледобыче и металлургии промышленная структура Валонии постепенно устаревает. Из-за сменившихся позиций инвесторов начал меняться и состав центральной власти. Валонские лидеры стали стремительно терять свое доминирование и экономические активы, что только добавляет сходство фламандской истории с украинской. Везение же Бельгии состояло в том, что в процессе этих изменений никакая внешняя сила не стала искусственно поддерживать доминирование Валонии и провоцировать экономические кризисы. Подробнее в статье «Фламандская история». Газета «Украина молода» пишет, что в госбюджете на следующий год впервые доходы страны превысили 1 триллион гривен. Чиновники обещают рост соцстандартов, низкую инфляцию и десятки миллиардов гривен на строительство дорог. Однако эксперты газеты говорят, что бюджет слишком оптимистичен и прогнозируют, что он будет откорректирован прежде всего в объемах и сроках увеличения соцстандартов. Однако сейчас идет речь даже не о соцстандартах, отмечает издание. Речь идет о том, что при каждой украинской власти повторяется одна и та же картина. При рассмотрении проекта бюджета оказывается, что расходы на содержание этой самой власти значительно превышают расходы на медицину, культуру, образование. Подробнее в статье «Дорога, дешевая власть».
незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Продолжаем программу «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. Как вы опять же имели возможность услышать в нашем разговоре в прямом эфире с нашим гостем в студии, экспертом Павлом Жавниренко. После принятия закона про образование Украине приходится прояснять свою позицию перед европейскими соседями. Как считает наш гость в студии, не всегда успешно, мягко говоря. Ну а касается этого пункта, конечно, о языке образования, 7 статьи данного документа. В эфире программы «Ваша свобода» мой коллега Виталий Портников сегодня обсуждал сложившуюся ситуацию с профессором кафедры международного права Києво-Могилянской академии Владимиром Василенко.
Давайте все ж таки спробуємо з'ясувати, що реально відбулося з цією статтею, про яку так багато дискутується, чи дійсно вона, як тут кажуть деякі критики закону, якось впливає на європейську інтеграцію України, а найголовніше, що мене, скажімо, як громадянин другої, на права національних меншин. Це важлива річ.
Ну, власне кажучи, якщо порівняти положення цієї статті із зобов'язаннями України за міжнародними конвенціями, які вона ратифікувала, із міжнародними стандартами і європейською практикою, то, власне кажучи, жодних суперечностей і порушень тут немає. Це рамкова стаття, яка дозволяє, яка буде імплементована згодом після ухвалення і відповідних законів і інших нормативних актів. Але в цій статті от одразу випливає, там є норма, з якої випливає, що мовою освіти є українська мова як державна мова, що особам, які належать до національних меншин, вони можуть навчатися мовою своєї меншини в дошкільних і початкових закладах освіти поряд з державною мовою, українською мовою. Значить, що це означає? Що після 5 класу навчання має відбутися лише, ну, навчання має відбуватися лише державною мовою з вивченням мови меншин як предмету. Тобто законодавець намагався знайти баланс.
Це, ви вважаєте, що це баланс?
Так, це баланс між забезпеченням права на збереження національної ідентичності тієї чи іншої етнічної групи і між загальнодержавними інтересами, зокрема інтересами національної безпеки. Справа в тому, що та система, яка була, власне кажучи, не знаю, це в історії я не хотів би вдаватися, яка була запроваджена, вона її негативний наслідок полягав в тому, що на території України утворювались сегреговані регіони.
В целом ситуации, подобные нынешней напряженности в отношениях между Киевом и Будапештом из-за языков нацменьшинств, случались и ранее. Недоразумения с Венгрией вокруг этого же вопроса уже имели другие государства-соседи. И не Украина это были, а Словакия и Румыния. А непосредственный вклад в разработку закона Украины об образовании, который в итоге стал камнем преткновения в украинско-венгерских отношениях, имел и Совет Европы. Об этом, а также о процедуре экспертизы закона специалистами Венецианской комиссии, моему коллеге Виталию Еремице рассказал в Брюсселе постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Коли буде поданий документ, оця заявка на аналіз, чи вже вона подана?
Офіційно вже міністр Гриневич анонсувала свій візит до Страсбурга. Він відбудеться 6 жовтня. І з собою вона привезе підготовлений пакет документів для Венеціанської комісії. Тому що таке подання, воно має відповідним чином готуватися. Найближча сесія Венеціанської комісії, яка може розглянути доповідь, відбудеться в грудні цього року. Але, звісно, все залежатиме від того, наскільки довго займе її підготовка. Особливість Венеціанської комісії в тому, що це повністю незалежний орган. Передавши до нього закон, ми можемо лише проводити з ними ці консультації в рамках візиту доповідачів, роботи з доповідачами.
Пане Дмитре, ви, напевно, вже дивилися, яка практика з досвіду інших держав, де теж були отакі суперечності з мовними законами?
Абсолютно. Ситуація, в якій ми зараз опинилися з нашими угорськими партнерами, була Словаччина, Румунія, вони мали ту ж саму проблему з Угорщиною. Тому що в Угорщині це питання є частиною, одним з наріжних каменів національної політики. Тому нічого унікального тут немає. По-друге, абсолютно зрозуміло, і це стартова позиція для держав Ради Європи, що знання рідної мови не означає, що можна не знати державну мову в країні, в якій проживають особи, які належать до національних меншин. Тобто питання лише в тому, як забезпечити оптимальний баланс між знанням рідної мови і державної. Але стандарти Ради Європи з цього приводу, вони достатньо чіткі, і ніде не написано, що можна володіти лише своєю мовою і не володіти державною.
Так, зрозуміло. Але тут ще й Румунія теж долучилася до табору Угорщини, так би мовити.
Я думаю, що питання потрібно дивитися ширше. Звісно, що всі країни, з якими межує Україна на Заході, вони так чи інакше мають свої меншини в нашій державі. І тому, відповідно до дипломатичної практики, звісно, що всі вони можуть висловити бажання або застереження, щоб в рамках там освітньої реформи права їхніх співвітчизників не були обмежені. Це нормально. Зі свого спілкування в Страсбурзі можу сказати, що саме ось готовність України вести діалог і рішення надіслати закон на експертизу до Венеціанської комісії дуже високо оцінюється нашими партнерами.
Тобто можна так сказати, що оця необхідність нагального реформування закону про освіту була трохи затінена політикою, так чи ні?
Абсолютно, тому що взагалі Рада Європи мала безпосередній стосунок до розробки цього закону і до впровадження реформи української освіти. Це одна з найяскравіших і позитивних сторінок співробітництва України з Радою Європи. Тому сам закон є надзвичайно прогресивним. Рада Європи вважає це своїм досягненням у співробітності з Україною.
Нам дзвонять.
Вам ухо не режет, когда говорят, там, допустим, в Австрии победил пророссийский, австрийский националист, там, или еще где-то. Ну как националист может быть пророссийским, учитывая то количество национальностей в России, причем там явно не истинные арийцы, то их пору назвать интернационалистами. Опять же, левые западноевропейские, они берут чуть ли не на свое знамя Путина, так левые с такими, как Путин, должны бороться по идее.
Я считаю, что здесь говорилось о красно-коричневом интернационале. Я считаю, давно тоже пришел к выводу, что в мире существует некий, я бы сказал, реакционный интернационал или консервативный интернационал. Просто почему это происходит, это требует на самом деле осмысления. И идет наступление на либерализм, на либеральные ценности, он идет практически повсеместно, в том числе в США, кстати.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
В эфире программа «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничений». Далее не о Путине, не о меркантильных некоторых западных политиках и даже о войне, хотя она не прекращается ни на единый день. А далее новости спорта. Историческая победа луганчан в Испании. Клуб «Заря» на групповом этапе Лиги Европы с минимальным счетом, но все-таки обошел команду «Атлетико Бильбао». Для клуба тренера Юрия Вернидуба это второй сезон в Еврокубках, 8-й матч и первая победа. В социальных сетях историческое событие обсуждают переселенцы, которые вынужденно выехали из Луганска и не могут поболеть пока что за родной клуб на своем стадионе «Авангард». как фанатели за Зарю Александра Заварова, Юрана, дома, до войны, вспоминают и наши корреспонденты.
3 марта, 2012 год, суббота. После затяжной реконструкции стадиона Луганская Заря возвращается на «Авангард» и в первом матче весенней части чемпионата принимает львовские «Карпаты». По футболистам видно, заряжены только выигрывать. Другого результата и не ждали на трибунах. В городе соскучились за футболом, а потому с самого утра у касс стояли очереди за билетами. За несколько часов до матча традиционно перекрыли часть оборонной, из-за чего огромные толпы людей шли от областной библиотеки имени Горького, собирались возле кинотеатра «Украина» или украинского драмтеатра. Возле колонн у входа стадиона уже пестрели черно-белые шарфы, скандировали «Заря», «Луганск». Болельщики покупали программки и памятные сувениры, искали друзей, чтобы отдать билеты. Не обходилось и без людей, кто покупал семечки и пиво. Матч начался. Обновленный состав «Зари» очень быстро напомнил «Карпатам», кто здесь хозяин. Капитан луганчан Никита Каменюка с новой прической вел команду к победе. И уже на 25-й минуте забил первый гол. Стадион взорвался бурными овациями. На этом луганчане не остановились. 7 сектора, где всегда болели луганские ультрас, звучало «Вперед, Заря! Вперед, черно-белые! Мы с тобой, Заря, Луганск!». С гостевого сектора в зеленых цветах гнали вперед «Карпаты». Уже через несколько минут традиционное скандирование между секторами. В Луганске на скандирование в те годы реагировали спокойно, без вражеских комментариев и шуток про нацистов или фашистов. Но в то же время не было рьяно поддерживающих эти слоганы. Это сейчас на матчах Луганской Зари все с удовольствием кричат «И слава Украине!», «И Украина понад усе!», «И Луганск – це Украина!». Второй тайм и снова Каменюка. Еще один гол в ворота львовян. А далее как по накатанной. Голами отметились Родич, снова Каменюка и Галюза. Львовские «Карпаты» всего лишь один раз смогли забить мяч в ворота «Зари». Результат матча на табло 5-1. После победы еще долго гудит стадион. Под песню лесоповала луганщина, болельщики покидают «Авангард». Толпа идет на остановку и еще долго слышны крики «С победой! Заря лучшая!», шутки про новую прическу Каменюки, которая позволила выиграть. Все понимали, 2012-й – начало истории новой «Зари». И никто не ошибся. За это время «Заря» выходила в финал Кубка Украины, становилась бронзовым призером национального первенства, дважды принимала участие в Лиге Европы, показывала зубы в матчах с легендарным «Манчестер Юнайтед», и вот теперь впервые выиграла в групповом этапе Еврокубка. А главного тренера Юрия Вернидуба неоднократно называли лучшим коучем Украины. Вот только всю эту историю луганский клуб писал не дома, а, как и все переселенцы, переезжали из одного города в другой. В социальных сетях луганчане уверены, нужно подождать, и «Заря» снова заиграет на стадионе «Авангард». И первый матч обязательно будет победным, с полными трибунами, которые будут скандировать «Слава Украине!» и петь «Ще не вмерла». Егор Устинов, Донбасс Реалии.
Ну и традиционно в конце нашей программы выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста.
Россия помогает пророссийским сепаратистам на Донбассе продавать на международных рынках уголь с захваченных украинских шахт. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра экономики России Сергея Назарова. Она это делает якобы для того, чтобы боевики могли выплачивать пенсии и покрывать другие социальные нужды жителей оккупированных территорий на востоке Украины. По словам чиновника, боевики присылают в Россию около 1 000 000 тонн угля ежемесячно через захваченный российскими силами участок украинской границы. Краденный украинский уголь Москва реэкспортирует в третий страны через свои морские порты. Правоохранители квалифицировали подрыв пограничников на мине в Луганской области как теракт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области. Отмечается, что происшествие произошло накануне вечером в Станично-Луганском районе. На мине подорвались пограничники отдела погранслужбы Герасимовка Луганского погранотряда. Проводится следствие. Дружковка получит премию в сумме 30 миллионов гривен за смену уличных указателей на украиноязычные. Председатель Донецкой обладминистрации Павел Жибривский огласил результаты конкурса на самый быстрый и качественный перевод вывесок, рекламы, табличек и дорожных указателей на украинский язык, передает ТРК «Орбита». Первое место заняла Дружковка, на втором месте Покровск. Победитель конкурса получит 30 миллионов гривен, за второе место обещано 20 миллионов. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 11 до 14 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс. Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах в городах Мариуполе и Счастье 88 FM, в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном 88,2, в Волновахе 100,3, Авдеевке 95,7, в Славянске, Краматорске 90,4, Марьинке, Красногорске 95,3, Константиновке, Дружковке, Бахмуте, Торецке 90,4. Всего доброго, хороших вам выходных!
Вы слушали «Донбасс. Реалии».